Скъпи присъстващи, добре дошли в молитвения дом. Днес е един от важните за църквата дни. Ден, в който ние си спомняме онова, което Бог в лицето на Исус извърши за нас. А то не е никак малко. Появихме се от нищото, бяхме изкупени, спасени чрез кръвта на Исус Христос, нашия Господ, вървим към вечността, към срещата с нашия Творец и Изкупител. Велик Бог! Но питам се, задавам въпроса, всичко това наготово ли ни се дава? Може би днес е необходимо да поразмислим за нашата длъжност към Исус. За това, което ние трябва да направим. Защото все пак в спасението има и човешки дял. Един от тях, една от тези личности е апостол Павел. Знаем, че в неговия живот има и тъмни моменти, но те са до времето, когато Бог му се открива, избира го и го натоварва с особената мисия на благовестител. Божия мъж обикаля територията на тогавашната Римска империя, като създава множество църкви. Но мислите ли, че му е било лесно? Създаването на църкви всъщност предизвиква яростна съпротива от страна на Исусовите врагове. В непрестанни преследвания и трудности Павел се грижи за новосъздадените църкви, и, разбира се, ги поощрява към водене на богоугоден живот. На една от тях, Коринската църква, той пише следното в първото си послание към Коринтияните, 4 глава, 11 до 16 стих. Ние до този час и гладуваме, жадуваме и сме голи, бити сме и се скитаме. Трудим се работещи със своите ръце, като ни хулят благославяме, като ни гонят търпим, като ни злословят умоляваме, станахме до днес като измет на света, помия на всичко. Не пиша това, за да ви посрамя, но да ви увещая като любезни мои чада. Защото ако имате десетки хиляди наставници в Христа, пак мнозина бащи нямате, понеже аз ви родих в Христа Исуса чрез благовестието. Затова ви се моля, бъдете ми подражатели. Скъпи вярващи, много смелост се изисква, за да застане човек пред църквата и да й каже: гледайте мен, приличайте на мен, правете това, което аз правя, т.е. подражавайте ми. Едно такова изказване веднага подтиква към изследване в дълбочина живота на личността, от която отправя подобен апел. Всеки детайл от поведението й се поставя на фона на общоприетите християнски норми. Прави се задълбочен анализ на думите и поведението на личността. И ако съвсем случайно си открие някаква разлика, открие се някакво несъответствие, се стига до положението дадения човек не само да се заклейми и ухули, но и веднъж завинаги да се отреже достъпа му до проявилите доверие към него. Тези хора просто го изолират. И казват: той едно говори, друго върши. За нас той не е истински християнин. Разбира се, трябва да ви подчертая факта, че винаги има хора, които гласуват против. И срещу апостол Павел дявола е издигнал конфликтни личности. Целта на тези личности е била да внесат смут, да внесат съмнения в останалите и да им кажат: знаете ли, той не е чак толкова свят, за колкото се представя. Така че вие сте глупави, ако всичко това, което Павел ви каже, вие го приемате безрезервно. Има обаче нещо, което не може да избегне от погледа на искрения човек. Павел изрично го подчертава на Коринската църква. И то е записано в първото му послание, 11 глава, 1 стих. 11 глава, 1 стих започва с думите: бъдете мои подражатели, както съм и аз на Христа. Бъдете мои подражатели, както съм и аз на Христа. Защо ли, задавам въпроса, Павел не насочва директно вниманието им към Исус, но чрез себе си ги води до Исус. Бъдете подражатели на мен, както аз съм на Христа. Отговорът е повече ясен. Във времето, когато той пише своето послание до коринтяните, до Коринската църква, книгите на Новия Завет в варианта, в който ние ги имаме днес, не съществуват. Просто те ги няма. Те не са събрани. Вярващите нямат Библии. Тогава как научават истината? Всичкото, онова познание, до което те достигат, научават въз основа на посещението на Павел и другите братя. Но знаете ли, тогава е имало изключителни опасности. Разбираме от свещеното писание, от духа на пророчеството, че е имало лъжебратя. Фалшиви вярващи, фалшиви християни, фалшиви апостоли, чиято самоличност много трудно е можела да се докаже. Днес можем да вдигнем телефона, да наберем номера и да попитаме този човек член ли е на църквата, този човек служител ли е на църквата, но тогава тази възможност не е съществувала. Липсвали са комуникациите и транспортните средства на нашето време. Пристига дарения човек, казва, аз съм вярваш, застава пред църквата, дава му се думата, той говори и може да я подведе. Братя и сестри, църквата доста се е обърквала от думите и поведението на лъжеапостолите. Била е подложена на огромни изкушения и тревоги. Дали няма да сбърка в нещо? Правилно ли служи на Бога? Затова и апостол Павел им пише: гледайте на мен, изследвайте моя живот, следвайте моя живот, а пък аз ще следвам Исусовия живот. Това, което в мен виждате, това правете. А това, което аз виждам в Исус, аз пък Него ще правя. В едно по-късно писмо до вярващите в Филипи, в 4 глава, 9 стих, апостола потвърждава до някъде тази идея и казва: това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, не го вършете и Бог на мира ще бъде с вас. Вижте на колко неща набляга. Много смело се изисква. Научили, на първо място, приели на второ място, на второ, чули, значи научили на първо, приели на второ, чули и видяли в мене. Видяли сте го в мене. Ние можем да бъдем много щастливи днес, защото сме едно поколение, което има в пълнота свещеното писание. Хората могат да ни разочароват, могат да се опитат да ни подведат и го правят често, но Бог никога. Защото Словото е пред нас, ние можем да го отворим и да изучаваме Библията, да разгледаме нещата, да разгледаме конкретен случай, онова, което ни се представя като истина. В книгата Възпитание, страница 15, се казва следното. Божият идеал за неговите деца е по-висок от най-възвишената човешка мисъл. Святост, това е целта, която трябва да бъде постигната. Пред учащия е открит път на постоянен напредък. На него му предстои да осъществи една цел, да се издигне до един образец, който включва всичко добро, чисто и благородно. Задавам веднага въпроса: кой е този образец? Можете ли да отговорите? Това е нашия Господ и Спасител Исус Христос. И така, въпроса, който ще ни занимае в този час, гласи: как ние се преобразяваме по Исусово подобие? Предполагам, че сте мислили и мислите много върху това. Как ние се преобразяваме по Исусово подобие? Скъпи братя и сестри, Бог иска да ни върне обратно в загубения рай. В съвършенството, в което бяха създадени Адам и Ева. Съвършенството, в което трябва да живеем и ние. И Бог се опитва да го направи още сега, още в наше време. Но настоящето ни състояние не позволява това. Защо? Защото нашата правда е като омърсена дреха. Исаия 64 глава, 6 стих. А нечистата душа не може да намери радост в земята на щастието. Не може да намери радост в земята на щастието. Ще й бъде скучно. Затова пред нас Бог поставя една доста висока цел. Целта е подобна на Исус. Тоест загубеното от Едем да бъде възстановено на първо място в нашите мисли и след това в действията. Защото ако прескочим мислите и се опитваме тук по един принудителен начин да се променяме и всеки един се опитва да коригира другия и му казва: това не го прави или онова не прави, но мисълта не е променена, тогава ние не сме подобни на Исус. Ние ще бъдем лицемери. Ще използвам книгата Пътя към Христа. В нея са представени три условия. Просто съм заимствал идеята оттам. В нея са представени три условия, на които трябва да наблегнем, за да се преобразим по подобие на нашия Изкупител Господ Исус Христос. Първото условие гласи: ние се преобразяваме по Исусово подобие, като го обичаме. Тоест, ние ще станем подобни на Исус, ако го обичаме, но там думичката е като го обичаме. Какво значи да обичаш Исус? Знаете ли, на пръв поглед отговора на въпроса изглежда лесен. Лесен въпрос. Но мисля, че не е чак толкова лесен, защото въпросът затруднява доста. Всички майки обичат своите деца, така ли е? Има и изключения, но те са рядкост. Но не всички тези жени, майки, обичат своите съпрузи. И това е една истина. Всички бащи обичат своите синове и дъщери, но не всички обичат съпругите си. И човек би запитал, защо е тази аномалия? Нали се женим по любов? Къде отива любовта в един по-късен период? Защо обичам детето и на него съм готов да му простя, но когато съпругата ми създаде проблем, или аз се създам проблем, съм готов като някой животно да изваря ногти. Когато веднъж зададох този въпрос на един човек, за когото знаех, че между него и жена му често има разногласия, той ми се мотивира последния начин. Каза така: обичам дъщеря си, защото във вените тече моята кръв. Ние сме кръвни роднини. Но не храня същите чувства към жена си. С нея нямам кръвна връзка, тя е чужда. Това беше мотива. Обичам дъщерята, тя е моята кръв, но не обичам жената чак толкова, защото няма кръвна връзка. Ние казва, не сме роднини с нея. Веднага в мен се поражда въпроса: защо трябва аз като вярващ човек да обичам Исус? Искам да разберем правилно нещата. Тук не става дума за принуда. Ако някой счита, че трябва да обича Исус по принуда и това е пътя за спасение и влизане в вечността, много сериозно трябва да се замисли. Върви към оправдание чрез дела. Любовта към Исус е един естествен процес. Подбурите в никакъв случай не бива да бъдат егоистични и себелюбиви. Какъв е отговора на въпроса защо обичам Исус? Съвсем кратко. Аз обичам Исус, защото Той е моят небесен създател. Колко от вас вярват, че Исус не е създал? Има ли някой, който да не вярва? Да се вдигне ръката. Така. Исус е моя баща, моя творец. На Него дължа появата си от небитието. Той ме обича и затова ме създаде. За да сподели радостта от съществуването с мен, за да ме направи щастлив. Само до тук ли да свържа? Ми знаете ли, Той е мой изкупител и мой спасител. Часа преди този, какво разглеждахме? Ако погледна на Исус като господар, ужас, аз съм слуга, но там пише Господ, не пише господар. Братя и сестри, обърнете внимание на записаното в Битие 1 глава 26 и 27 стих. Ние добре познаваме този текст. И Бог каза: да създадем човека по нашия образ, по нашата прилика, и нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над земята и над всяко влечуго по земята. И Бог сътвори човека по своя образ, по Божия образ го сътвори, мъжки и женски пол ги сътвори. Прави ли ви впечатление кой е модела при създаването на човека? По чий образ е моделиран? По Божий. Представете ли си колко горди трябва да се чувстваме? Аз не съм създаден по образа на маймуната. Аз съм създаден по образа на Бога. И това ми прави много щастлив. Сам Бог е модела. В книгата Възпитание, страница 16, се отваря така един прозорец и ни се представя малко повечко светлина. Един кратък цитат. Там пише така: с грациозно и симетрично телосложение. Това е мечтата на всички мъже и жени. Грациозно и симетрично телосложение. Сега да го имаме. Правилни и красиви черти. С лица свечещи от света на здравето и със светлината на радостта и надеждата, те носиха във външността си подобието на своя творец. Но тази прилика не се откриваше само в физическото им естество. Всяка способност на ума и душата отразяваше славата на Създателя. Прочетете си този текст. Има голяма дълбочина в него. Нямам време да го разискваме в момента. Но тук ни е представен великолепният начин, по който Господ ни е създал. Това, което е вложил всъщност в нас. Братя и сестри, ние сме създадени от небесен родител с една връзка по-трайна от кръвната. Това е духовната връзка. Кое ви води тук в събота? Не е ли духовната връзка? Знаете ли, кръвната връзка е нещо сериозно. Ние живеем заедно с нашите кръвни роднини, но с някои от тях няма да бъдем в небето. А ще бъдем с духовните си роднини. И ако можем кръвните роднини да ги направим духовни, да им помогнем да станат духовни, това ще бъде най-доброто. Грехът е поставил своя грозен отпечатък върху телата и ума ни. Всяка болест и всяко страдание всъщност оставят трайни белези върху нас. Но има нещо, което никой не е в състояние да разруши. И това е духовната връзка. Духовното единство с Исус, нашия Бог. Духовното единство, което ни крепи в този живот. Потиква ни да гледаме с нежелание на временното, на преходното, но да сме с мечти и един постоянен стремеж към вечното. Какво повече да искаме? Имаме на разположение един велик Бог. Един Бог, който на Голгота прояви и заяви изключителната си любов. Кулминацията на тази любов виждаме там. Но тази същата любов е притегателната сила, която също поражда любов в нас. В първото послание към Коринтияните, 13 глава, е представена темата за любовта. Там пише, че тя е дълготърпелива, милостива, не завижда, не се превъзнася, не се гордее, не безобразниче, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, радва се заедно с правдата. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Вижте какви качества. И пише, че тя никога не отпада. Другите дарби отпадат, но тя не отпада. Любовта ще съществува и във вечността. Знаете ли, в тези думи аз откривам нещо съществено. Нещо, с което ние, хората, се разминаваме и често пъти и адвентистите страдаме от това. Веднага ще ви дам един пример. Веднъж бях свидетел на едно изказване на млада жена. Тя разговаряше със своя приятелка и по време на разговора й каза следното. Говореше за съпруга си, от когото искаше да изкупи една скъпа вещ, непосилна за неговите финанси. И тя казва, ако той ме обича, макар и да няма пари, макар и аз да имам много палта, той ще ми купи точно това кожено палто. Ще намери начин да го направи. Ако ме обича, длъжен е да го направи, иначе ще остане без мен. Представете ли си? Иначе ще остане без мен. Любовта, братя и сестри, не поставя предварителни или постоянни условия. Тя не сковава кафе за любимия и любимата и да си го вари само когато е необходим. Кафе, от който не можеш да подиша самостоятелно. Любовта е нещо възвишено. И Бог ни е показа на практика. Веднага още един пример библейски. Исус имаше един много голям приятел. Спомнете ли си името? С пет букви е. Лазар. Лазар. Когато разглеждам живота на учениците, и по-точно като разглеждам учениците и разглеждам Лазар като личност, си казвам, може би Лазар е единственият приятел на Исус. Учениците винаги имаха някакви теологични спорове. Нещо не бяха съгласни с Исус. Но Лазар беше любимият приятел. Исус, божествения си промисъл, знаеше, че когато се отдалечи от този дом, Лазар тежко ще се разболее и ще почине. Исус го знаеше, 100% го е знаел. Въпреки това, не му заповяда да върви навсякъде с него. Не го заплаши, че ако не тръгне веднага с него, няма да го възкреси след като дойде времето, в което той ще умре. Можеше да му каже, Лазар, има един проблем, ела с мен, за да не ти се случат тези неща. Но Исус го остави там, където е. Да се продължава живота. И дойде за него, както дойде и за всеки един от нас. Братя и сестри, Божията любов е всеотдайна и предоставяща свобода. Би казал, свободи на личността. Но човешката често пъти е силно егоистична. Не сме любящи Исус, ако му поставяме условия. Ако се опитваме да поддържаме любовта си към Него само въз основа на отговорените молитви. Господи, ако ми отговориш на тази молитва, аз ще ти обичам. Но ако не ми отговориш, отивам при другия господар. При другия, който ще ме спаси от теб. Ако ние си поставим за цел да обичаме Исус и го правим така, както Той спрямо нас, знаете ли, изпълнили сме първото условие. Започнал е в нас процеса по преобразяване според Неговия образец. Второто условие гласи: ние се преобразяваме по Исусово подобие, като Му подражаваме. Забелязали сте, че малките деца много подражават на възрастните? И не се учудвайте един ден, ако преживявате разочарование от това, че децата ви са тръгнали по лош път. Сложете се ръка на сърцето и се върнете назад времето и скажете: бе, дали аз не направих някаква грешка? Защото обикновено това, което са децата в бъдеще, е резултат от това, което ние сме правили в семейството. В книгата Възпитание, страница 14, има едно изречение, там се казва така: когато човек съзерцава съвършенството на Христовия характер, умът се подновява и душата се преобразява в Божия образ. Може да се подражава на дадена личност само тогава, когато се основно се познава начина и на мислене и нейните действия. В противен случай ние ще се заблуждаваме. Младите хора днес имат много идоли, а пък и ние по-големите имаме. В лицето на филмови звезди, футболисти, музикални изпълнители. Имах някога един приятел, той не вярваше в Бога, но беше фен на Левски. Правеше ми впечатление, че абсолютно всичко знаеше за този отбор. Познаваше в детайли живота на всеки футболист. Имаше си любим идол футболист. Постригаше се като него, обличаше се като него, говореше като него, макар и често пъти не литературно. И се излагаше като него. Всичко, каквото правиш, он е и той го правиш. Други избират модел за подражание измежду политическите фигури. Познавам хора, които величаяха и се опитваха да подражават на идеолога на комунизма Ленин. Имах една такава учителка. И когато едно момче направи една дребна пакус от класа, в който учих някога като дете, тя го хвана за ухото, заведе го срещу портрета на Ленин и го принуди да изрече няколко пъти следните думи: другарю Ленин, от сега нататък аз ще бъда честен като теб и няма да крадам олива на другарчето си. Представете ли се, за това беше. Наистина трагично е като го чуем, но тогава всички мълчахме, знаем какво беше времето и приемахме, че това трябва да бъде така. Няма да се спирам на един детайл, макар че се изкушавам да го кажа, но няма да се спирам върху това, защото времето ми е кратко. Братя и сестри, изминаха 2000 години, откакто Бог в лицето на Исус посети нашия свят. Много лъжесвидетелства, хули и клевети са изсипани срещу Спасителя не само в онова време, и сега продължават да ги сипят неговите врагове. Но нищо не е било доказано. Абсолютно нищо. Дори напротив, свидетелите на Исусовия живот описват подробно в писанието всеки детайл. За него апостол Павел пише във второто си послание към Коринтияните, 5 глава, 21 стих: който за нас направи грешен онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Павел казва: Исус не знаеше грях. Но Бог го направи грешен, натовари го с неговите грехове. Съществен момент. Исус не е съгрешил в нищо. Възможно ли е това? Да, ние го вярваме. Бил е съвършен в изпълнението на моралния закон, но не е подражание само да си верен на 10 заповеди. Изследвайте и мислете за Исусовия всеотдаен живот на грижи и подпомагане на нуждаещите се. Това е една от основните мисии на църквата. Ние сме призовани да проповядваме истината за нашия свят. Ние сме призовани да доведем хората до щастие, да ги доведем до вечен живот, и Господ ни използва. И аз вярвам, че всички сме едни добри инструменти. В противен случай заравяме таланта, който Господ ни предоставя. Нека изследваме, изследваме, изследваме да бъдем подражатели на Исус. Ако го правим, изпълнили сме второто условие, водещо към преобразяване по Исусово подобие. Третото условие. Ние се преобразяваме по Исусово подобие, като се поставяме изцяло в зависимост от Него. Поставяме се изцяло в зависимост от Исус. Уроците пред това 3 месеца ще разглеждат точно този проблем, този въпрос. Поставяне изцяло в зависимост от Исус. Знаете ли, често пренебрегваме този момент. Обичаме ли Исус? Обичаме го. Опитваме ли се да приличаме на Него? Опитваме се. Но често един вътрешен глас в нас заговорва, ние го чуваме в ума си, глас, който ни казва, живота си е мой. Ще живея както на мен ми харесва. Ще правя онова, което на мен ми харесва. И понякога, когато не сме наред във вярата си, и дойде някой при нас, някой загрижен брат или сестра, който вижда проблема ни, сложи ръка на рамото и каже, обичам те, но имаш проблем, не го ли забелязваш? Веднага сме готови да поставим една преграда между нас и да кажем, слушай, не се бъркай в личния ми живот. Аз ще живея както си го искам. И както реша, че е добре. При един разговор в един църковен съвет преди години, когато трябваше да се постави въпроса за това, че Бог присъства, че ние сме се молили за Неговото присъствие, един брат от църковния съвет каза, слушай, ние нямаме нужда да бъдем плашени с Исус. Ние не се страхуваме от Исус, разбираш ли? Не се страхуваме. Какво ще ми направи, каза той Исус? Явно чрез него говореше гласа на Сатана. Но писанието казва, че ние сме изцяло зависими от Исус. Знаете ли, често пъти ние не позволяваме на Исус да се грижи за нас. Не се оставяме в Неговите ръце, дори много повече не го молим за това. Самонадеяни сме в плановете си и когато страдаме и стигнем някъде дъното, в пропастта, и когато няма стълба за изход, виждайки, че няма накъде, едва тогава казваме, Господи, защо не ми помагаш, нали съм вярващ? Приличаме на блудния син. Спомняте ли с неговата история? Той израсна и се роди в дома на един богат човек. Много заможен човек, като нас, деца на могъщия Бог. Щастливи сме и горди сме от това. Той обичаше своя баща, но той искаше самостоятелност. Търсеше независимост. За него това беше свещено право. Търсе лична свобода. Моя баща не е необходимо да се грижи повече за мен. Мога и сам. Нека ми даре това, което е мое. И аз ще живея както си искам. Знаете ли, когато човек чете тази притча на Исус и казва, всъщност дали няма право този човек, все пак край на краища той е израснал. Той има вече някакъв опит, има вече някакъв ум. Но цялото това решение и това излизане от зависимостта от Исус го доведе до една много сериозна лична трагедия. Нека да си припомним само така една част, няколко стиха. Лука 15 глава, 14 до 16 стих. И като пропиля всичко, настана голям глад в оная страна и той спадна в лишение. Има една опасност, братя и сестри, ще спра за малко тук. Да пропилеем всичките си дарби за този свят, за личното си облагодетелстване. Дарбите, които Господ ни е предоставил. Но чакай, моя баща ми заплащаше за да уча, за да стигна до това положение. Чакай, аз направях ума си, защо включвам и тук Бог? Но всичко добро е от Бога. Ако не е Бог, докъде ще стигна аз? Има опасност да пропилеем всичко в духовна посока. Тук не става дума само за материални неща. 15 стих, и отиде да се присъедини към един от гражданите на оная страна, който го прати на полетата си да пасе свине. И желаеше да се насити с рошковите, от които ядяха свините, но никой не му даваше. Наясно сме с духовното звучение на притчата. Знаете ли, един кратък живот, земен живот, ние можем да минем и без Бога. Вижте колко хора минават без Бога. Ние можем да минем и с рошковите, които дявола от време на време ще ни отпуска. Можем. Но повече няма да можем да продължим. А този живот много бързо изтича. Измежду пръстите ни изтича. Вчера бяхме деца. Младите не го разбират този въпрос. Вчера бяхме деца. Продължихме напред. И сега десетилетията започнаха се трупат. И утре може би ще стигнем до там, че да ни е необходимо нещо, с което да се подпираме и ще се изчезнем. Братя и сестри, в дома на небесния родител обаче има всичко. Какво ни предлага? На първо място, видимото си присъствие. От това мисля, че по-важно няма. Да бъдеш в присъствието на родителя си, защото ние се раждаме, но нашия родител не присъства на нашето раждане. Не го виждаме. А в дома на небесния родител има младост, има здраве, има щастие, има вечен живот и няма грях. Няма страдание. Все нетленни дарове, които обаче ще са на наше разположение, ако изцяло се поставим в зависимост от Исус. Няма по-добро предложение, което да ни е дадено в този свят. Единствено Исус не дава най-доброто предложение. И няма по-добър план за нас от този, който Исус е изработил. Да се оставим Исус чрез Святия Дух да преобрази вътрешното и външното естество. Знаете ли, понякога това става и с болка. С плач между дланите на ръцете. Но по-добре така, отколкото да няма изход за нас. Защото Бог знае нуждата, Бог знае проблема. Бог знае по кой път трябва да ни прокара. Често пъти това може да е пътя на страданието, за да ни промени към добро, за да заприличаме на Исус. Защото ако не сме подобни на Него, няма да можем да живеем във вечността. Бог е предвидял своя план, че сами не можем. Затова ни чака. Както бащата на блудния син там някъде го чакаше и когато го видя, затича се, хвърли се на врата му и го целуваше. Коя е добрата новина? Ние сме на правия път. Има ли по-добра новина от тази? Ние сме на правия път. Ако обичаме Исус, ако във всичко подражаваме на Исус и ако се оставим в Неговите ръце, изградили сме се по Негово подобие. И няма да има конфликти между нас. Съботата ще бъде едно приятно преживяване. Ще се поздравяваме учтиво. През седмицата ще се радваме на срещите си. Никой няма да търси своето. Но ще бъдем всеотдайни като Исус, любящи като Исус. Един цитат от книгата «Живота на Исус». Всички посвещаващи дух, душа и тяло на Бога ще получават постоянно нов запас от физическа и умствена сила. Небесните неизчерпаеми източници са на тяхно разположение. Христос им вдъхва от своя собствен дух и им дава живот от своя собствен. Святия Дух полага най-големите си старания да действа в сърцето и ума. Благодата на Бога увеличава и умножава способностите им. Спасителя купнее да прояви своята благодат и да сложи печата на своя характер върху целия свят. Той е негова изкупена собственост и желая да направи хората свободни, чисти и святи. Нека Бог да ни благослови, да вървим към подобие, богоподобие и един ден всички да бъдем във вечността. Амин.